Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziei, egunon Santal, egunon Beñadin.
Trialalau.
Hor dugu, kulturkubo mankizun berria, azteuntakoa, eta gorkoan bi elkarrizketa, bi gonbidatu izanen ditugu. Mm-hmm. Alde batetik, beraz, Itxaso Zabalera joanen gira.
Abaia.
Eta bai. Mm-hmm. Itxaso Zabalera hori da, beraz, Maialen Alfaro, eta Maiana Itoiz ilustratzaileak ikustuten, aurkeztuten. Liburu, diska, ipuina, eta horren aurkezpena egin den duku, Maialen Alfarok.
Zer Durangoko azoka heldu baita?
Bai, hori Sarako idazlen biltzarran aurkeztua izan zen, eta beraz berri-berriki. Uh-huh. Eta Durangoko azoka gaixoa, ez dakit. Mugatua, horren ardi batez, bagizik ez da ikusten.
Dene egin
behar. Pum.
Odoan, behitxagak, futagak eta...
Eta kanpora.
Eta atxagako liburu bat, eta
behitxat. Kanporat. Eta gure bigarren gaia, beraz, Pantxika Tejeria Elirai Kompainiako koreografoa eta zuzendaria, eta berak aurkeztuko dauku, orain prestatzen hasi diren azken proiektua, Fuga, eta hori beste proiektu orokor batean kokatzen dena. Eta, hor, adi egon berko ziestez, eta badira soitasun nahi nitz, eta, proiektu...
Zer gana idu Fuga? Iesa?
Bai ez, baina musikalki ere badu adibidez musika klasikoan Fuga.
Bach.
Eta bai. Bach.
Ados.
Ara, eta nora ez, musikari tarte eder bat eskainiko diogu. Mm-hmm. Eta baita ere, nora ez, ipuinak, kontaketak eta lehiaketak.
Bistan dena, importantera.
Goazen. Arre badituten galderak.
Kasu.
Bai.
Hor ikusten dugu Xantal biziki estresatua.
Konzentratu errango nuke. Aldi untan ez dakit.
Batu, liburu bat berarekin ez dakit nohoan aderez.
Ez badut, Xantal ez dituzu begiratu nire galderak. Ez badut.
Oto itza kontzako liburu bat.
Ados. Kusi zaitu lehen ordeneloan sekatzen, zinenari sekatzen.
Sigur da.
Hari, guazen zaldiekin.
Zaldiekin?
Bai, zaldiekin. Bai. Eta iduriz, bada manera bat, jakiteko zaldiak arrak edo emeak diren,
Bai.
Bai, xumelo urrun joiten da, bakizturiri.
Gibilerat begiratu gabe, errengo dugu. Eta, beraz, eien sexua ikusi gabe, zer begiratu behar da? Zuen ustez, zer begiratu behar da, jakiteko arrak edo emeak mm-hmm. diren? Edo hortzak, edo belarriak, edo begiak? Mm-hmm.
Hortzak.
Gauza bera errengo nuke, ba?
Gauza bera.
Hortzak?
Biba zuek! Eta bai! Biba zuek! Hortzak begiratuz, jakiten alda, zaldiak, arra, edo emea den.
Ebe nola, dugu espikazak?
Aha, bai, behaz.
Hala ere, kulturku bat duk, kultura piskat.
Jakiteko da, kopuru, zenbat, hortz kopuruaren arabera. Behaz, batek, baditu, besteak, baino, hortz gehiago. Baina zuen ustez. Eta hori da, zuen, bigarren galdera, zeinek ditu, hortz gehien, arrak edo emea.
Arrak, biztan dena.
Arrak zer dut hartu?
Gehio.
Arrak.
Arrak dute zeit gehio, ara ere.
Eta, bai. Xantal, baita ere.
Berdin adin bezala. Berdu.
Bi basuek. Baina, bi kalderetatik, bi... Baina,
badutu azken bat.
Eta badutu azken bat. badut azken bat, eta beraz orain jakin berda, zenbat dituzten arrak eta zenbat emeak, eta horrez dut pistarik emanen, behaz zenbat hortz ditu arrak eta zenbat emeak. Eta urbilena emaiten duen kopra. Bolenik arrak, are.
Ogeita mazazpi.
Ogeita mazazpi bainadien. Eta Chantal.
Ogeita mabost.
Ogeita mabost, ados. Eta emeak.
Ogeita mabost, denetako.
Ogeita mabost emeak. Eta Chantal.
Ogeita malau.
Ogeita malau. Ai, ai, ai. Ba, Chantal sentitzen dut. Baina Beñadinek du irabazi. Arrak 40 eta emeak 36. Ara.
Ara. Bez, lau hortz. Talentua nun da badakigu.
Hortzetan. Hortzetan. Ara, mikrofono kolpe bat hartu du Beñadinek Chantalen partez.
Abantxu.
Ara, hortan gelditzen dira. Baina ondoko astean, Chantal, ondoko astean. Bai, gira baziko duzu.
Ondoko astean, edo.
Ola mea.
Eldu den urtean, edo.
eta orain, Beñadin, zer dauko zu prestatu?
Bebadut historio bat. Eta norbait aipatuko dugu.
Ados. Kantu batekin notua dena, edo musika batekin.
No, emanen dugu musika biskat betetzeko gure. Hala, emanen dugu Ibrahim Malouf, trompetista, hola, bakik, eta eman godu biskat, zagit zer.
Bai, bai, hor, hau txal.
Odola!
Gokitu barzira, trompetaren soinuetarat.
Bela. Eta, aipatuko dugu Nils Olav. Aba, ezagutzen duzien Nils Olav.
Bai, beraz, Norvegiako puntan bizi den gizon hura.
Iko kina hi! Ez duk Norvegian bizi, baina Norvegiarekin lotia duk.
Ikusten?
Chantal, berba...
Ez.
Ez, Chantal, abandonatzen dut dena.
Ez.
Jartzen da depresioa eta finit. Ebe, Nils Olav da errege guardiako generalaren izena da.
Eta nungo zein erregearen guardiakoa.
Norvegiakoa?
Ados.
Norvegiako errege guardiaren izena. Generala duk.
Ados.
Berba gaizki errandut, mea. Ulertu duzu.
Bai.
Ulertu duzien.
Nik ez dut ulertu.
Abo? Xant, gaizki hartzen du, bere. Ze fu, hori. Eta, en fet, pixkat maskota gisa duk. Eta maskota hau, Edenburko zoan bizi da. Eta pinguinoa duk.
Ados, beraz...
Generala.
Eta pinguinoa.
Eta pinguinoa, bai. Baduk, frantzesez, bakizu, nature, zekitzer, nature, pinguinoa. Baina, generala da. Piskat aipatzeko, bon, hor irakurtzen dutzen, eta bon, ez dut bere bizia osoki izagutzen. Eta Sir tituluarekin...
Sir.
Sir, yes, sir. Nobleatu eta brigada nagusira igotu zen 2016-eko gorilaren bian. Hara, Norvegiako errege guardiak. 1971-eko Edenburko festivalera, emanaldi batera, bisitaztu zuen zoa. Eta maite mindua bilakatu da pinguinarekin. Eta geroztik Nils bilakatu da geroztik. Maite dut izan hori Nils. Zirri greia da pinguino baten zan.
Pinguino baten dako bai, ez da baita gizki. Nils Olav.
Ba, Nils Olav bilakatu da pixkanaka. Kaporal, gero ez dakitzen bat urte sergeant. Gero sergeant major, gero kolonel. Eta 2008-ko noblia bilakatu da. Eta bukatzeko 2016-an general de brigade.
Hala. Ezen bat urte ditik? Zenta errandu zu?
Afet, uste dut. Badire ez dakit zen bat Nils. Beba, ala ere, kontsideratzen dute bat bezala.
Ados.
Eta iten ditu, gauzak. Bakik guardia etortzen dira, ikiten dik, bakik... Maiten dira lehoz, eta pinguinoa pasten da egin aintzinean. Nami egiaz, soiten bali bat duzie, interneten soiten alda, nintzula, ikusikusi pinguino bat pasatzen gordialen aintzinean. Hala.
Hados.
Hala.
Bon,
hala ere Eskozian biziduk. Eta hori ez da guti.
Ah, bai, Edimburgoko zoan. Hados, hados, hados. Hala, lotura bat Norvegia eta bada itxasuntzi bat gainera ustut Eskoziatik Norvegiare atuaten dena. Eta ba, gero hortik... Hortik Islandiarat, behaz behar bada itxasuntzi zuaten da noiz binka Norvegiarat guardia egiteko.
Behar dik bere itxasuntzi personala ere behar da, hor daki, generala duk.
Eta bai,
nunbait.
Nunbait, nunbait. Hare, bautziko dugu Ibrahim Maluf kantuaren azken zatia, azken partea. Eta gero bueltatzen gira. Ara, zuzenean, Ibrahim Maluf. Eta, ba, ipatu bezala, horrein joan engira, Maialen Alfaro horren ganat, eta...
Eta gero, zer dugu, gero? Eta... Maialen ondutik?
Ah, gero, sorpresa bat. Horre presionea esartzen egira, ez dugu erranen nori, eta zendako. Eta, ara, ba, beraz, Itxaso Zabalera liburuaz, beraz, Maialen Alfaro erkin mintzatu gira, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Maialen Alfaro deitzen naiz, sofrologo musikari gisari naiz lanean. Garaiuntan beraz atera dugu Maian Aitoizekin bigarren liburua, Itxaso Zabalera, altxogaren bila segida.
Nola abiatu zen oroitarazteko pixkat proiektu hori aurrendako liburuen ateratzea, nola sortu zen?
Ikastura batean galdetu zidaten joaitea sofrologia egitera aurrendako, eta sofrologia pixkat aktivitate berezia da, eta aurrendako nahi nuen pixkat forma ludiko bat asmatu, formakuntzan ere hola aritu ginen ikasten, aurrentzat, barzela harintasuna, jostagarri gisa, bide jostagarria ekar. Orduan saio batzu egin nituen, istorioak ziren, saio bakotxa istorio batean murgiltzen dituen, istorio hoien barnean zituzten ariketak horiek bizitzen, senditzen, eta beti lasaiketa batekin bukatzen ginuen gitarrarekin. Eta garai hortan, justu asiaintzin egia erran nintzen, to bezendako ez gero liburuak egin. Neretzat beti euskaraz bizitzeko behar dugu gero tresnak, behar ditugu proposamen hainitzak, eta neretzat batatokia denendako euskarak bizi behar du. Orduan askifite ukanuen buruan ideia hori, euskarak garri hori ere interesgarria izaiten alda, gero beste batzuk egiteko gixan, eta Maiana ezagutzeko aukera ukanuen. Berak segidan proiektua polita atxeman zuen, eta euskaraz bera ere interesatua zen liburu bat ateratzea.
Sofrologiaren esperientziaz, ja, sumat urte ari zirela sofrologiarekin, eta ara, elkarrezketa bat egin genizun kasik astapenean, baina nola biratu duzu, eta nola garatu duzu zure proiektua?
Proiektua beti garatzen ari da, ara, hasi nintzen orain 2016 urtarrilan, 2016 hasieran. Horan ja orain seigarren urtean, eta bide eginten du, aurren inguruan eta helduen inguruan, gero gira da azken urteetan helduen mundua pixkat tipitu zela, eta orain berriz abiatzen dira gauzak, baina aurrena beti egon da, eta orain sofrologia eta pixkat ikusgarri eta historio parte hartzaile horrekin ere sartu naiz ere intermitentzia munduan.
Sofrologiak zer kartzen du aurrei?
Aurrei, helduari bezala, da pixkat tresna batzu emaitea eguneroko emozioak kudeatzeko. Haiek ere baitute urduritasun, eta tentsio eta eguneroko gauza horiek be ala modu jostagarrian are joko bat bezala egiten alda hori konfientzia indartzeko egiten alda hori tentsioa kanporatzeko egiten alda hori lasaitzeko eta hori dena pixkat goxotasunez ekarri eta batzuk lortzen dute hori gero eguneroko praktikara edo eguneroko etxera ekartzen eta baliatzen.
Aipatzen da, azken urte horietan eta baita ere hori pandemia garaian eta beste jendearen urduritasuna edo la areagotu dela edo bon, ezin egon bat edo hori sentitu duzu, zuk edo sentitzen duzu azken denboraldietan?
Bai, bo, ustut hori gero nabari dela denek sentitzen dugu, eh? Konsientzia hartze bat bezala geldi une horretan, baina gero berriz tarrapataka joan da iduridu lehen baino gehiago eta azkenean kudeatzeko ino zailago. Zenta erritmo aldaketa handiak dira eta jendearen buruan nahasmena pentsatzen badela gehi kondizio berezi. Aski garai berezian gira eta badirudi luzatuko dela, ez dakit.
Horra ipatu duzu, azizilelarik sofrologia, beraz, sesioak egiten, edo, txorduak aurrekin, bombe, historiak proposatu diezuela, edo, ora, historia asmatuak ziren, edo aldez aurretik ontsapentzatuak, eta zenbat historio, edo nola egiten zinuen?
Sorkuntzak egiten nituen, saioa prestatzeko, azkenean ondoko hastean baut saio bat, be, historio bat asmatuko dut, eta horra, emanen dut hori, harik eta bezala, eta ondokoan beste historio bat, eta beste eta batzu, eta sortze lan naturala izan da, eta gero ni banituen kantuak eginak, zede bat sortuan nuen aipatu ginuen azken aldean elgarrekin, eta zede hortako kantuak azkenean be sartzen nituen gero historio bakotxarekin, kantu bat atxemaiten nuen lotzen zela lantzen nuen intentzioarekin, beraz lasaiketa intentzio horrekin egiten dut, eta kantu horrekin bukatzen dut lasaiketa demoran.
Nola pasatzen da horrekin eta bon, zer sentitu zu proiektu edo idei horrekiko?
Lotzen dira, bo, hasteko urbiltzen zaizkidanak, behar da interesa dutelako ere, baina hori helduekin bezala, batzuk lotzen dira segidan, hasteko urbiltzen direnak, eta gero izugarri maite dutana, nik historio hoiekin egiten dut, gero historio parte hartzailea aur eta burasoekin, eta hori asko maite dut ere, zenta burasoak eta aurrak ikustean nola elgarrekin aheman hortan, eta zinez elgarrekin pasatzen duten momentu bat da eta biziki polita da, hori partekatzea, gustatzen zaitainitz. Azkenean animatzen ditut edo altxorraren bila, itxaso zabalera naiz oraindik hasia, baina animatzen dut eta azkenean burasoa eta aurra partekatzen dute, zenta historioak ondatzean badira gauzak egiteko eta egite hori bibizitzen dute elgarrekin, partekatzen dute momentu hori elgarrekin eta partekatze hori behara. Errandutan bezala, atxemaiten dut biziki polita ikustea, senitzen da remana haien artean. Momentu bat badute ere aurrek hor burasoa beretzat elgarrekin eta parentesia bat bezala, beste proposamen bat parentesia bat bizitzeko.
Lehen liburua, horretarazteko, nola izena zuen eta zertazen, eta maiararekin elkarlan hori nola aurre ikusi zenuten edo naturalki egin zen ez?
Beraz, lehen liburuaren izenburua da Altxorraren bila, eta ara historio batean murgiltzen gira, eta Altxorraren bila goaz, eta erran bezala ariketak egiten dugu artean, bukatzeko lasaiketak batekin erran bezala, eta elkarlana maianarekin, beraz, nik historioa kondatu diot, erakutsi diot, eta gehien bat galdetan, tu dizkiot bizpairu hola ohar nahi nituenak biskat berak agertzea irudietan, espiritu mailan eta ariketen zehaztapen mailan. Ariketa horretan ongi ikusi behar da, besoa hola, do, kokapen batzu mugimenduetan edo hola. Berak ala, irudiaren bidez laguntzen baitu historio hori obeki ulertzen. Eta gero bizpairu ohar horiek egin eta gero berak bazuen askatasun hori eta bo, bere inspirazio biziki edejarekin be historioa niretzat zinez be edertzen du eta laguntzen du zinez urrunago joaiten.
Hortan, bazen ere musika barnean edo ez?
Liburu bakotsak badu CD bat, orain berrikuntza da lasaitasunez bilduma deitzen dugu eta nola bigarren liburu atera den. Lehen liburua bigarren edizioa atera da, Altxorraren bila. Formatu berri batean atera dira hauek, piskat eskuragarriagoa, piskat merkeagoa, eskutan ere hartzeko piskat errexagoak. Eta QR kod ere hori, bai, baita biskat modernitzatu. Baina guk insistitu ginuen Maianarekin eginula CD-a ere atxikiz, eta maite ginula aurrak ez beti konektatuak izaitea, eta biskat haiek ere autonomo, nahi dutelarik entzun, nahi dutelarik biskat libertate hori, bakarrik ere egiteko, eta elkarrek segitu gaitu, oran bigarren edizioan erran dute QR-ko da bakarrik izanen da, baina lehen edizioa delarik, hor bai CD-a izanen da, beraz Itxaso Zabalera bigarren liburunek, badu eta QR-ko eta CD-a.
Zer kontatzen du Itxaso Zabalerak?
Itxaso Zabalerak. Erak horre beste aventura bat, baina orainkoan itxasontzi batekin. Baina atxiki dugu ideia eta hori pixkan Maianak zuen ekarri proposamen hori. Aur talde bat, nola erran anionik ideia bazirela beste historio batzu eta ideia zela behar bada segituak bagina eta diburuak arrakasta edo interesa sortzen balu, bazirela beste historio batzu ondotik etortzen altzirenak. Eta jadanik berak antizipatua zuen, beginen dugu aur talde bat, eta talde hori alba zain eklektikoa edo aurbakotxak bere burua ezagutzeko gisan, eta piskatola, eta hori istenditu dut, aurrak ikustean, to, berani naiz, hauni naiz, eta hori identifikatzen dira bizikifite. Eta aur talde bera, orain, joaiten da, beste aventura bat bizitzera. Azken aldean zen autobus batekin, ibilaldi bat, egitera, eta orainkoan da, Itxaso Zabalera, beraz itxasontzi bat atxeman behar dute, eta itxasontzi horrekin, aventura, utziko dizuet, deskubiritzera liburua ukanen duzuelarik.
Sormen prozesuan, zein da gehien gozatzen duzun partea, edo zinez, ez dakit, zuretako gozamen bat da, edo batzutan burua ustea?
Ez sormena, ez hori egiten da naturalki, gero izi gari importantea da sormen hori ekartzea gero be realitatera eta aurrek segidan erraiten dute, martxan da, ez da martxan segidan ikusten duzu eta hori bikaina atxemaiten dut. Zinez aurrak oso gardenak dira, argiak eta bago da guk helduek erranen dugu bar da politeziaz batzu dala, bai ongi da, edo aurrak sartzen dira edo zira sartzen, baina ikusten da segidan. Eta horan hori izan da bigarren etapa, azkenan pratikan eman eta entxatu eta lehena ere pasatu nuen beste kide batzueri, entxatu zuek ere, ongi duritzen zaizuen, errealista edo egingarria. Hori dena egin eta orain bigarrenak ja badu bere tokia eta ara, lehena saldu dugu dena, beraz bon pentsatzen dut. Eman digu hasteko motivazioa eta elkarrek ere eman digu motivazioa segitzeko aintzina. Gero, sorkuntza baino da ondotik etortzen dena, da promozio hori, eta hori ez da soberan ere gauza, baina horrek ere behar du bere bide egin, eta saltzeko hori ulertu dut behar da be lagundu. Liburuak behar dira lagundu toki atxeman dezanten. Berria baita, bai nire izena ahlortan, eta bai proposatzen dutana, eta orduan behar dugu, pentsatzen eta hor bat sortzen delarik bezala, lagundu, eta gero behar da bere bidea bakrekin nendu.
Maianaren marrazki unibertsua bitzez, aipatzeko, nola aipatuko zenuke?
Bai, Maiana itoiz, nire deia lehen gauza beti gaitontana, izugarriko santza utala berarekin lan egitea. Horiek dira biziak emaiten dituen batzutan, hola aukera ederrak eta elkartze bizikia berazgarriak, zenta bo bilakatu gira ere lagunak azkenean, eta ber biskate espirituan baikira, eta ara, gero bera esperientzia ondia du, arlo hortan, hainiz galdetua da gaur egun, badulako Le Luanzlip liburua izigarri famatua eta hainitz saltzen dena, beraz hainitz mugitzen da horrekin. Baina eskaintzen digu tarte bat euskarari eta liburu haueri, beraz nik eskertzen dute beti. Eta bere lanak, zinez, nik atxemaiten untana, da erakargarria, oso fina, oso edera, laia, eta ustut lan hori akompainatzeko, ez nuen hobeki amesten ala.
Ikain, bukatzeko, etorkizunari begira, ze proiektu edo ametsak?
Ametsak beliburu horiek segidezaten, errandutan bezala badira beste historio batzu, elkarrekin jadanik ikusi dugu irugarren bat aterako dela, beraz hori berko dut berriz murgildu lehengo historiotan, eta ikusi zeinek zuen hola pixkat arrakasta urren aintzinean, eta jari okartosun bat hor pixkat liburu hortan, eta urren aldera, hortan ari naiz, eta erain naiz ere orain piskat beste ate batekin ernatzen musikalarekin. Baditut galdeak eta hortan ere interesatzen dau, zenta nik ere ikasten dut hainitza hier irakastean. Eta gero proiektuak musikaren inguruan ere, beste arantxalan dantzariarekin adibidez. Badira perspektiba hainitz, ikusiko. Ideiak beti badira eta pixkanaka orain gauzatu behar.
Mi esker eta bideon, liburu eri eta, bai. Eta zure bilbideari.
Bai, mi esker handi bat eta laster arte.
Radio Kulturan Kultur kuboa.
Itxaso zabalera ditzen da liburua.
Batu galdera bat, ez da bera, nola ditzen da? Egin zuena zeit Mikel Laborari buruz
bai.
Filip Alborekin.
Bai.
Ados, ikusten duen horren.
Bai, bai.
Bai. Az proiektu ugari. Hainitz. Eta Chantal?
Bai.
Ah, Carlotita.
Justu bazinuela zerbait.
Bai, be Maialenek aipatzen du bere azken liburua itxaso zabalera deitzen da. Eta benik itxasoari buruz zerbait erranen dut.
Maite du Chantal zenta ba. Bai. Zinez mintzatzeko manera biziki bekzu kulturko boako. Egiten dituk...
A profesionala, bai.
Bai. Bon, beraz, badakizue zonbat ondar pikor dira mundu osoan. Mundu osoan, eh?
Ondar pikor.
Bai, bai, Baina den ondar pikor.
Ez dakitzer den ere.
Ondar pikor, grain de sable de la cour.
Zer bat ere hortan.
El granito de arena.
Si, si. Zenbat badira.
Bai.
Mundu osoan.
Mundu osoan, bai.
Osoan.
Bai, bai. Kontutan hartuz luzoko ondartzarena ere.
Bai. Eta itxasuko
ondartzarena. Itxasun baitu zuek, gauza initz baina ondartzarena.
Bai, 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 da ondartza tipi bat.
Uste dut gutxi azkenean. Biziki.
Bi, are, bi.
Zenbaki bat. Bon.
La tanoita. Errazu.
Dena den, tipo batek. Kalkul hori
egin zuen. Ez ditu kondatu hala ere. Ez ditu kondatu.
Bai, kalkul bat egin du. Howard C. McAllister, deitzen da.
McAllister, Mac.
McAllister.
Howard.
Howard.
Howard C. McAllister. Bon. Fisika erakastea da, Hawaiiko unibertsitatean.
Eta... McAllister Hawaiian.
Bon, bai. Eta kalkul hori egin du eta zazpi kakots bost trioi. Trioi, bakizu zenbat zero badira.
Bai, bai, trioi dira milioi milioiak. Milar ez
emezortzi. Emezortzi.
Bai.
Boom!
Bai, trioi batean emezortzi zero badira.
Ados.
Bai, bai, bai. Bon, beraz, be, kalkul hori egin du. Aldiz.
Be, segur da, tipo? Bi aldiz egin du.
Ez du ne horke bere kontra eginen.
Be, bai. Bai, bai.
Ah, eta bai. Bai.
Mac Cunningham.
Da, frantxas bat, Eric Chaumillon.
Eric bat, beden, are.
Eta Eric Chaumillon ikertzaida da, La Rochelleko unibertsitatean. Eta berak, beste kalkul bat egin du, beste manera batean, eta berreun miliareko milioi ondar pikor atseman ditu.
Ah, ba, ni Howard da, sinestan dut.
Segurazki eskoziara baita, frantxez horiak fitxik balio.
Matematiketan ez dira bat egonak.
Fitxik.
Ados, behaz bada horako lehiakita bat, edo batel bat.
Bai, edo ez dakit zer den, baina.
Ados, bo.
E berba, en fait, frantxesak ez du kondatu xuria. Berba.
Eta bai. Bai, bon, bikain. Hori zen... Ha, mi esker,
Carlotita.
Nire ikerketak.
Bikain.
Biziki zientifikoa da. Hor, ez dakit denak xitu interes.
Bai, hori da, horrein radiokulturan, kulturkuboan, erlo zientifiko bat izanen dugu. Aste. Bo, bikaina, musikarekin tarteño bat, ala ere, pausa baten egiteko.
Bai, eta... gure espiritua biskatarintzeko.
Binadin, zer atatu duzu.
Bai, Mikel eta Carlotita bakizie... Goizuntan ideki du tene ordina gailua eta zer zen, ba...
Kantu berri bat.
Kantu berri bat, bai. Eta duk, ez dakit nungo diren, baina uste dut Gipuzko harrak. Gehi nafartar batekin.
Ah, nafartar bat, bai. Hori
badugu
bai.
gure emankizunaren zat gauza berri bat, egungoa. Taldea deitzen da Espalak, eta Gomita deitzen da Joseba Irazuki, nola ez. Baina kantua... Atzitzena, goiztuntakoa da, orduan badut pixkat...
Lagunduko zitut?
Bai,
bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
bai, bai, bai, bai, bai, Vampiroak.
Vampiroak, ara. Eta hor, zineaz Josebak egiten du animaleko zoro bat. Bizikizikina. bizikuntza.
Guazen?
Bai. Ebe, egan behar da, zuzenean dela kanturi.
Ata bai?
Bai. Ebe, baserri batean grabatu dute konzertu oso bat, eta hor da single gisa edo ez dakita.
Ba, zinu ez da intxarra?
Ez, batele.
Eta, behaz, espalak, Josebai Irazoki gomidatu gisa, vampiroak. Eta freskoa den zatiat. Bikai, bibazu, Beniadin.
Bibagu.
Bibagu.
Eta astapenean, zen White Stripes...
Ez, iten du pixkat
bai. Bai, bai,
bai. Bai, bibazu xantar.
Na, 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 na,
egia.
Na. Bai.
Ados.
Kendu behar duzu alkohola ebendik, eta hor... Oartuko dira jendeak.
Ez, hemen infusioak, infusioak bakarrik ditugu.
Berarra kendu hor duan.
Ara, eta... gomidatzen ditugu, gure entzuleak ala ere, nahi dutelarik, gure estudioa bizitatzea, eta infusio bero-bero bat eskainiko diegu.
Xantarekin, eh?
Bai, biztanda baitz. eta txokolateak ere badira.
Bai.
Eta ari basegi dezagun, orain ba, dantza mundurat burbilduko dira, murgilduko ere, baita ere, Pantxikate Hierearekin, Elirale Kompainiak, behaz, bon, ba, duela urte pabere bat, olako zerbait, proiektu berri bat, asmatu du, edo asmatu du sortu, hartatik, at ditzen dena, eta hortan, bai. Iru pieza edo iru sorkuntza ekoiztuko dituzte, bo, lehena ja da, plazaratu izan zen behaz IAS, O deitzen dena, eta hoi prestatzen nahi dira bigarrena, fuga deituko dena.
Aipatu zuen jadenik ez pur saldan hori?
Bai, beraz da...
Entzinatu da, oda.
Hainbat urtetako beraz, proiektu orokor bat, eta horrein ikusiko gu, zertan diren, eta konfinamenduak ere, zer suposatu duen Elirale Kompainiaren dako. Guatzen?
Bai.
Arri.
Radio Kulturan Kultur Kuba
Radio Kultura .eus
Pentsatzen bat duzu urrundua ginen, maskararekin, ezin ginen unkitu, eta bon, gero ba, ikasi dugu biztanlego guzia bezala, ba, birusa horrekin bizitzen, eta ba, gorputzak berriz nahasi dira, eta berriz unkitu gira, eta orduan berriz distantziak, bon, bref. Egunan, Pantxika Telerian hauzue, Elirale Dantza Kompainiatik, Senperen Larreko Kultur gunean implantatuak gira eta dantza sailean ari gira. Batez ere gorputzetik hurbil diren, barnetik hurbil diren dantza mota horiek bai. Egia da, ba, salbubi jabete konfinamendu horiek, nun zorrotzak izan diren arauak, ba, gero berriz gure egin kizunetara joan gira. Azpiko lan hainitz, badugu ez idurian sensibilizazioan eta mediazioan, eta izan da parada, ba, gazteak dantza geletan indartzeko, beraiei ere erronka tipi batzuen emateko, adibidez oian indart, Joritz Galarragarekin edo dantzariekin, hasi gira berriz ere oidazten, proposatzeko egoaldean genituen difusio problematikak, eta ondorioz, ba, bai egoaldean eta bai gure eskolan ziren emanaldiak mantendu dira, eta dantza gelan lan hainitz eraman dugu, eta baita ere aisialdiko zentruetara ideki gira eta guk dantzan bizi delako bordaletik bilboraino biltzen duen amabi pertsunako profesional talde bat bultzatu dugu. Azkenean, talde txipiak gira eta gauza pila bat egin nahian beti. Eta freino hori, bon, zaila izan da psikologikoki taldeak mantentzea eta errango nuke gehiago teknika mailan ziren gure lankideen sufrikarioa behar izan dugu lagundu eta hori biziki gogora izan da, eta horiek zinez pasa dira denetik ezerera eta ba adibidez larrekon muntatu ditugu gauza harrigarriak. Hots emanaldi bat, ikorena, ba eman bi emanaldi, dena muntatu, dena egin teknikoki, berai lana emateko eta ritmo bat emateko, ordainduz gainera, ba ziren fond de solidarite delako hiek, bref. Baina egia da psikologikoki behar izan dugula alde teknikoa lagundu. Uste du nera bezaroan dantzan amultsuki sartu naizelarik sentitzen nuen disiplina horrek azkenean ba, elikatzen ninduen, baina hortikat ere anksiolitiko ikaragarri handi bat zela. Eta hor, funtsean, bai dantzari, bai musikari, ikusi ditut nire lankide guziak, bai gazte, bai zahago, beraien artearekin elikatzen irauteko egoera absurdo hortan. bulegoak, ezitzaileak senperen jindira, eta haizue zertan laguntzen algaitu zue, zertan laguntzen alduzue biztanlegoan, jasin naiz aurrak zaintzen dituzten pertsona horiekin lanean, umen bitartez, hortailerak sortzen dira. Diene hasira pentsatzen duen, baina azkenean, bo, dian behar genuen bai, baina nunbait bizi behar gira ontsa, gure osasuna importantea da, eta artea hor bada praktikatu behar dugu zen, eta ematen digu beste irudimen bat, eta orduan, azkenean lanarekiko eta gure disiplinek zerrikartzen alduten badago lako balorazio bat. Hor, federazioarekin taularekin gaude hemen Dona Pauleun irigunearen proposamenaren baitan abian. Antzoki okupatuen historio hortan ezagutzen ginen janeko, baina gurutzatzen ginen, bilkur bat, bestea, eta hor izan da mementu indartsu bat hor martxoan eta apilian. Nun elkar ezagutu gira eta azkartu egin dira haremanak, ezkenean, ez dute errango behar zelako bidaz, eta ez da hori, baina nunbait, oino azkartu gaitu nunbait. Nik hemen presentatzen gure ondoko proiektua bai sortuko duguna eta difusatuko duguna, Fuga izenekoa, eta hor ere, ba, aspaldi bili ziren bidantzariekin berriz lotu naiz, berrogoita bi urte dituzte, musikari berezi bat ere Romain Baudouin behar nokoa sartzen da, eta bigazte mantentzen ditut hor, justuki, ba, behar dutelako elikatu, Jan Indart eta Helene Careto hor izango dira, hots, aprobetsatzen dugu oino gehiago transmititzeko, taldea bizkortzeko, indartzeko, eta areman humanoetan gaina dantza eta musikare funtsian mer. Ez zuzenean transmititzen den gauza bat da, eta gila da, ba, berriz gorputzak batzea laguntzen gaitula bizitzen. Beti mutxikoekin nabil ni, Fugan, on gure azken eman aldian, kupula baten azpian hor eman dugu maitaldian dianeko mutxikoetan nintzen, hartan ere, eta sango dut 2014etik hortik nabil, zergaitik, ba, azkenean, berziklatzen ari naizelako nunbait, aspalditik hor dagoen sistemakorik grafiko bat, mutxikoena, gure erriak ongilis editu duena, eta funtsean Pirineo guzietan bizirik dagoena, eta berziklatzen ari naiz, zenta azkenean ez dugu ezer berririk egiten, baizik eta agian korporalitate berriak edo korporalitateak egokitzen dira, oso politikoak dira gure korporalitateak, eta hori defenditzen dut, eta beti aldarrikatzen dut gure intimotasuna babestu behar dela, eta oso importantea dela babestea sorkuntzan. Ez dakit ze forma izango duen Fugak 2022an urte bat dago, eta komplexua initzken dut ditut uste dut, hor dut irukote izugarri bat, irudimenak biziki fite doaz, maniere nago nerviosistemarekin, nervagal, nundik pasatzen da. Bon, nik ere nire gorputzarekin nire esperimentazioak egiten, partikatzeko eta biztanlegoari ere partikatzeko bai senperen eta bai oroak joango garen leku guzietara Dona Paule urra gaur edo Saint-Etienne-era datoren astean adibidez. Errango nuke egiazko bi egonaldi egin ditugula eta hiru ziklo izango ditu, piezak hori argi. Lehen zikloaren trama eta bigarren zikloaren tramaren erdia badugu. Orduan emanaldiaren erdiak hasik dugu, zenta antzerkian ez bezala guk partitura idazten dugu. Beraz, gorputz partitura eta musikarena gutxikora bera ez da garbitua bat ere, hor arte dugu. Beraz, gara ez gaude, baina nahi dut ere ekologikoki galdezkatu. Gure emanaldia, horrian sartuko naiz, hortan ari den xenografo batekin. urtero sortu, apainketa guztiak sortu, beti sortu, beti sortu, beti, voilà, alde hortatik ere ez du funtsik. Ni naiz aski radikala, hots dekalatu ditut erridauak, dekalatu dut espazioa, me hori berez hor diren tapisa batzuk, baina baginitu noa hoetan zat, eta me tapisa horiek ez dute funtsik fugan. Baren ez pentsatzen, me bai, agian bai. Justuki, zerretik hori sortu beste tapis batzuk, polita egiteko, ez ja, hortik ere nago pixkat lokala teknikoa betea dugu, be denok bezala, eta esan dut, hortik atera eta intzina. Horregatik gauza initz daude galdezkatzeko oraindik. Oa digira berriz gure kupulan garatzen ordo nosu pozik gaude. Zigarri hoi hartzun politak izan ditugu maitalian eta lan pistak ere difusatzeko. Hots ez da bakarrik fuga, badira xiko bezalako pieza, bada hauetak. Eta hor nik nahi dut bedustuki, zakit goxotasunarekin, pampin batekin, nahi dut euskara eta berriz lotu emazte batekin, pampin erraldoi batekin orzain degietan eta ama eskoletan, hotx, mantendu urbilekoaremana publikoarekin, biztanlegoarekin eta gure esperimentaziotik ba, sortu emanaldiak, baina azkenean beti joan di nori emanaldia eta biztanlegoaren artean. Senperen ari da egituratzen Xabi Camino kultura txuetaren inguruan berak bultzatzen ditu bilkur batzuk eta ez dakitean erraten aldudan erango dut. Senperen apirian izango da mementu indartsu bat kulturaren inguruan eta hor partaide izango gira. Eta bai, inporta zait hor garatzea Senperen biztanlegoarekiko ba, pixkat dantzak zer ekartzen alduen onura gisa bakarrik diren pertsona hoi edo pertsona helduei edo dena gazteak ere, baina ideki eta haian futbolarieri ere ari gira ikusten. Eta bermementuan ba, gure manaldiak hor izan ba, justuki gure artisten funtsak oino garatzeko eta intzidera maiteko. Rodoan epizkat, bi polo, baina azkenean biziki hobildirenak.
Radio Kultura. .eus.
Ara, fuga, laster, behaz, ba, hori, areto desberdinetan, ikusgai. Are, musikarekin segituko dugu, eta are, badut galdera bat zuendako, beste galdera bat, are, ni maite ditut galderak, maite ditut,
beti,
maite.
Ora,
zer gazetaria. Zer reiten dute, frantsesek, telefono bat deika eta deika eta deika ari delarik.
Landestak badakit?
Xantar, ez dakizu? Nahi duzu eiakin?
Bai.
Arre.
Son cousin, il est malsain. de Satan d'Artémise. Édouard fume le cigare et Léonard porte une barbe noire. Léontine fait la cuisine. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, y'a le téléphone qui sonne et y'a jamais personne.
Ebe nik badut galdera bat zendako. Ba, kize, nor den hor eta bere Nino Ferrerreko estudioko gitarista?
Ah, ez, bate.
Ez.
Ebe da Jimmy Page. Jimmy Page da Led Zeppelineko gitarista.
Ah, bai, eh? Ah, bai.
Egerria da, bere lan azten garaian eta.
Ah, bai, Nino Ferrer, bon, ez dakit entzulten. Entzule, guri entzuletariko batzu ez badute zautzen, ba, ran behar dugu, hau gainera kantu hau mila beratzen, eta iruru eta zazpikoa da, beraz, demora pastu da, baina artista aski berezian un egiten zituen, edo kartu biziki melankolikoak tristeak, bai. Edo bestenez biziki ringarriak, eta biziki ringarriak direnak, ba, bikainak dira denak, emaiten dute indar bat.
Bistek ere.
Bai, baina irringarriak direnak, mantuten dute horako prostasun bat, aleitasun bat.
Ba.
Eta gainera badu berezitasun bat Nino Ferrerrek edo bazuen, zen frantses bakarra beltza izan nahi zuela.
Egia da. Hori ez da erran behar Michel Sardurentzat, hori segur.
Ara, eta,
egia da.
Hori da, udazken egun triste hauetan Nino Ferrer beti pikain.
Bai, egia da.
Egize,
ba.
Bon,
are eta bukatzeko? Bai, moren duztugu piano pixka bat, are guretako. Mola, aipatuko dugu esaldi zahar bat.
Aha.
Eta ez da hain zahar gala ere. Aipatuko dugu ez ikusi, ez ikasi. Ba, kizie, nundik eldu den esaldi hori? Are, minuta bat, ora?
Naiz horretzen.
Iten aldut zu bezala, Karlotita.
Bai, biztanda, ikusi, ikusi eta ikasi.
Ez ikusi, ez ikasi.
Ah, ados.
Hafet, egiten da endaiatik. Hafet, egia da? Esaldi hori egiten da endaiatik. Antoan Dabadiren esaldia da.
Egia, aipatu genuen.
Bai.
Eta
hor, espresiten duzi egiteko estonatiak.
Bibazu.
Bai, eta hori errantzian zen, eta bere gaztelu edo etxe handian, nahi zuen montatu luneta bat. Eta, hanfet, muntatu zuen astopitoko...
Astronomikoa.
Astronomikoa, bai. Bai, ez.
Ez astopikoa, baizik eta astronomikoa.
Astronomikoa. Eta nahi zidian izarrak begiratu edo bon, estudiatu. Eta eman zian luneta hori laguni buruz. Eta trompatu zen bere kalkuluetan. Eta duku ez duz sekuran ikusi izarrik edo... Gero beste bat muntatu zuen, baina hori astopitokoa zen, eta trebeskatzen du etxe guzia. Ziloak agerian dira, eta ikusten alda, bisitatzen bali maduzi ere, etxe. Eta hori duan ez zian misarrak ikusi, eta gantzian ez ikusi, ez ikasi.
Biba zubinean.
Mesker.
Emankizuna. Hortan buratzen da gaurko emankizuna, eta helduen astean berriz elkarrekin.
Mesker deneri.
Agur bero bat, Rosa irratitako. Beaz, beste lagun parteide guziei,
bai.
Azte hon bat pasa, eta izan untza.
Ez da joik.
radiokultura.eus.